الأربعة وسبعة دقائق بعد شوي نرجع لموضوع النادي الإفريقي، لأنه برتونو مارشون اتصل بينا وقال لنا إحنا أنا لدمتكم نرجع له بعد شوي، لكن شوية توا خنبدلوا شوية الاختصاص نحكيه على سيمي ماراثون، نحكيه على ماراثون كما تحبوا توما تحكيه وكما تو نفهموه بعد شوية. أول مرة في تونس سباق بكله نساء 100% نساء في ثلاثة مسافات 5 كيلو 10 كيلو 21 كيلو، يعني نص ماراثون هكا باش يصير نهار 22 أفريل في سوسة بحضانة أختنا أميرة هيدار سفيرة التظاهر هذه. خل تحكي لنا بأكثر تفاصيل. مرحبا بك أميرة.
بيك أكثر سي جمال.
يعطينا شنو هذه في شوقتنا 100% نساء بكل نساء.
هذه سباق أول مرة باش يصير في تونس اللي هو يشاركوا فيه نساء فقط. حاجة مش جديدة، تصير في برشا بلدان، فما سباق كيف نهكا في كازابلانكا، في ألجي، بيروت، دبي، في باريس، لا باريزيان، دونك تكون الأمبيانس كونفيفيال، تكون مفماش الضغط متاع الكومبيتيسيون برشا. التظاهر هذه الهدف متاعها رياضي، يشجع النساء باش يكتشفوا حاجه جديده كانهم ما همش متعودين على الجري، يتشجعوا باش يجربوا معناتها لي كورس اورغانيزي، وحتى للعادات اللي متعوده سادون ان اوتر شارم زيد للكورس ابي. وفما زيد هدف سياحي
أكيد. أكيد
فما برشا ناس يلوجوا على تظاهرات كيف هذه تسمح لهم باش يكتشفوا بلدان أخرين ومدن جديدة عن طريق الرياضة، دونك تعطي فيزيبيليتي أخرى لسوسة، ونجموا نجلبوا سواح من فئة جديدة اللي هما سواح الرياضة، ويخلي يعني الإيماج متاع سوسة تعرف أكثر يعني على الشيء الانترناسيونال.
أحكينا أكثر، فما 5 كيلو 10 كيلو 21 كيلو إيش معنى تبشي نفس المتسابقين بش يلعبوا البنات أو النساء بش يعملوا الاختصاص هذا، ولا كل فئة بش تمشي في اختصاص معين؟
المتسابقات يختاروا هم يختاروا يحبوا يجريوا 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر ولا 21 كيلومتر اللي هو نصف الماراثون. كل قدير وقدره كما نقولوا،
كل واحد امكانياته،
كل واحد امكانياته، ما فماش ضغط يعني. تنجم حتى اللي ما تحبش تجري تنجم حتى تعمل يعني تعمل مارش، تنجم معناتها يشاركوا بالمارش. ايه فما في الوصول فما ميداليه للناس الكل مهما كانت المسافه اللي اختاروها.
سي بيان، هذه حاجه باهي حاجه باهي. وقتاش هو نهار 22؟ وقتاش باش يعني تتم العمليه؟ ثم احكي لنا زاد اعطينا البلاصه اللي باش يعني وين باش يصير السباق، خلي ناخذ فكره.
باش تصير دونك نهار الاحد 22 افريل الانطلاق من بوجعفر. C'est la place des villes jumelées et 9 متاع الصباح تبدا السباق. ننصح المشاركات الكل يجيو قبل شويه باش تبدا عندهم الوقت باش يلقاو البلاصه باش يسخنوا قبل ما تبدا الكورس. شنو حبيت نقول لك؟ التقييد التسجيل مازال مفتوح، دونك كان تحبوا تقيدوا تنجموا تجيو للساحه بوجعفر نهار الجمعه 20 افريل من الساعتين متاع العشيه حتى 7 متاع العشيه، ونهار السبت من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشيه تنجموا تجيو تقيدوا اللي مازال ما قيدش ولا اللي ناقص ورقه باش يوصلها ولا باش يخلص. دونك فما ثلاثه حاجات لازمين للتقييد اللي هما ان فورمولير دانسكريبسيون كوسوسوا تتبعوه من السيت ويب www.tunisiawomenrun.com وتجيبوه معمر، ولا تنجموا تاخذوه سوغ بلاس. فما ان سيرتيفيكا ميديكال مطلوب خاطر الكورس هذه يعني طبق المواصفات العالميه يعني نتاع الفيدراسيون انترناسيونال دو لاتليتيزم، دونك من ضمن المواصفات هذه يلزم العدائين الكل يجيبوا شهاده طبيه اللي هما ما عندهمش يعني
اللي هما في صحه جيده ونجموا يعملوا يجريوا
اللي هي حاجه هامه زاد الواحد باش ما يحطش يعني باش ما يبداش اون دانجي. وذي ياخذوه الفورمولير من السيت ويتبعوه ويصحح لهم الطبيب باش ينجموا يقيدوا. هذا ما ينجمش يصير سوغ بلاس. وفما فري، دونك بالنسبه لل 5 كيلومتر
قداش فري؟
بالنسبه للسباق 5 كيلومتر 15 دينار 15 دينار 10 كيلومتر سي 20 دينار و 21 كيلومتر 25 دينار. وبالنسبة للي فخي هذوما شنو نجمو احنا نتمتعو كعادات في السباق تونيزا ومنزران باش تكون لورغانيزاسيون اونورم انترناسيونال يعني بالنسبة للسيكوريتي بالنسبة للكرونومتراج بالنسبة للمسافة لي رافيتايمون دونك باش يكونوا موجودين كل زوز كيلومتر ونصف فما كما قلنا ميدالية للناس الكل فما اون انفلوب دو 5000 دينار باش تتوزع للثلاثة الأولى نتاع ال 21 ونتاع ال 10 كيلومتر دونك ياخذوا دي بريم الاولاني اللي هو حاجه تشجع بالقد
ايه
فما دي كادو باش يكونوا فما موجودين دي كادو اي بي دي تي شيرت سوفينير تذكار يقعد للناس الكل ليفينمون هذايا
سيدي شالا بالتوفيق
يعيشك
فقط فماش سيت فماش باج ينجموا يدخلوا لها باش يزيدوا ياخذوا على فكرة اكثر الناس اللي يسمعوا فيه
اي فما سيت تونيزيا ومن WOMEN run run.com فما نمرو انفو لاين 94-005-007 وحبيت نعمل ملاحظة صغيرة بالنسبة للمواطنين اللي مش بشي يشاركوا بشي يكون فما يمكن اضطراب صغير في السيركولاسيون نهار لحد خاطر باش نكونوا في توت سيكوريتي باش يسكروا اون بارتي من المثنية دونك كانكم باش تسوقوا نهارتها في الصباح وسعوا بالكم شوية وردوا بالكم علينا
شكرا لك أميرة هدار شاء الله بالنجاح للسباق هذا أول مرة في تونس 100% بنات 100% نساء 100% مرأة احنا نشجعوكم
ونشجعوا
100% جو ان شاء الله نواكبوها على المكان في موعدنا الرياضي شكرا لك
بارك الله فيك
يا اذا نرجع في كارسي يرتابل بعد شوية نحكي على روسيا وبحضرنا سي محمد بالحاج خبيرنا يعطينا اكثر تفاصيل على السعدات الاخيره لروسيا لكاس العالم وقبلها باش نحكيوا على النادي الافريقي وبالتحديد برترون مارشان اللي هو معنا في الديريكت خلينا ساعه نرحبوا به مسيو برترون vous êtes en direct avec nous
oui bonjour
بونجور بتبيع باش نحكي وزبير وسي علي عباس وكل وخيان يعني على نهاية تجربته مع النادي الافريقي يعني رسمين نهاية التجربة مع النادي الافريقي وبرترون مارشان لو كان تحكينا عن نهاية التجربة هذه اللي فاجأتنا يعني وفاجأت الناس الكل شنو تنجم تقول عليها بالضبط
Bah, j'ai eu une réunion ce matin avec les dirigeants du club africain qui m'ont demandé qui m'ont dit que les derniers résultats n'étaient pas très bons. Ce que je comprends. Mais bon, c'est comme ça le football. Hein, on peut pas toujours gagner tous les matchs. Ça fait 14 matchs que je suis dans le 14 matchs que je suis arrivé. J'ai fait 14 matchs de championnat. Aujourd'hui, sur les 14 matchs que j'ai entraîné plutôt. On serait premier avec 4 points d'avance sur l'Espérance, 5 points sur l'Étoile et 6 points sur Sfax. C'est déjà intéressant. Donc ça veut dire que sur les 16 matchs, puisqu'il en reste 2, on serait presque champion. Donc c'est un parcours, entre guillemets, comme entraîneur, j'ai jamais fait un parcours de ce niveau-là parce que c'est quand même une bonne moyenne. C'est presque 2 points et demi de moyenne par match sur 14 matchs. Après ils m'ont demandé de prolonger mon contrat parce que voilà j'étais en fin de contrat de le prolonger j'ai dit ok il y a pas de problème moi je suis d'accord pour rester au club africain mais bon je vais avoir quand même des assurances sportives par rapport à l'effectif par rapport aux joueurs qui vont rester qui vont partir parce que quand on entraîne le club africain on ne peut pas avoir un effectif moyen il faut un bon effectif il faut des bons joueurs il faut des potentialités de recrutement ils m'ont dit que ils savaient pas encore trop l'effectif comment il serait ils savaient pas s'ils auraient de l'argent pour recruter ils espéraient en avoir mais c'était pas sûr donc j'ai dit il faut qu'on se mette carte sur table et qu'on voit ça et qu'on essaye de faire le meilleur effectif possible parce que notre but c'est de pouvoir jouer quand même un grand rôle dans le championnat de Tunisie et peut-être au-dessus et ensuite et ensuite au niveau financier j'aurais demandé que je voulais une sécurité financière donc il y a un monsieur qui est proche du club qui m'avait dit qu'il fallait que j'aille le voir pour avoir une sécurité financière. Donc je lui ai dit que j'irai le voir. Comme ça, je verrai avec lui par rapport à la sécurité financière parce qu'il y a des gros problèmes financiers au club. Et donc ils m'ont dit, si tu signes pas maintenant avec nous, vaut mieux que tu quittes. Ben, je lui ai dit, c'est vous qui faites le choix, c'est pas moi. Hein. Je vais pas avoir le couteau sous la gorge pour signer un contrat tout de suite, parce que tout contrat demande une réflexion et une assurance par rapport aux deux parties.
D'accord, on va essayer de traduire. Ali, إذن يوضح عنده برشا أسباب يقول لك لنهاية التجربة هذه.
هو حكى تقريبا في العموم قال أنا مراش روحي عملت نتائج ماهيش إيجابية مع النادي الأفريقي. قال على 14 مقابلة لعبتها مع الكلوب عملت نتائج إيجابية خاصة مع الملاحقين المباشرين الترجي والنجم والنادي الصفاقسي. قال تقريبا نون غروسو موندو تمكنت من كسب زوز نقاط في 14 مقابلة، يعني كل مقابلة قبل كسبت عليها زوز نقاط. قال على المستوى الهيئة التسيرية حكوا معاه على تجديد العقد، قال ما عنديش مشكل لكن الصورة ماهيش واضحة بالكل. قال طلب الضمانات على مستوى الرصيد البشري الافكتيف، شكون باش يدخل وشكون باش يخرج، وقلت نقعدوا على الطاولة ونحدوا أهدافنا والمسؤوليات. قال طلبت شنو باش توفروا بالضبط الهيئة التسيرية، لأنها هيئة وماشي على روحها، دونك ليماج ماهيش واضحة. خاصة قال على الأمور المادية، أنه المشاكل المادية الكبيرة اللي موجودة خليته يعني يدخل معهم في المفاوضات هذه. عموما هو مش راضي على وضعيته في النادي الافريقي، خاصة ما بعد الهيئة التسييرية هذه. دونك انا باش نقعد كيفاش باش نقعد.
سؤالنا الثاني مسيو برتران يتعلق بما وقع تداوله، انه عندك مشاكل مع اللاعبين مع المسؤولين خاصة مع الملاعبية، مشاكل كبيرة، صحيح ولا لا؟
Non, j'ai aucun problème avec le staff technique. D'ailleurs, j'ai mes adjoints qui sont là. Je suis au stade à El Menza, je regarde l'entraînement. C'est Kamel Kolsi qui est devenu entraîneur en chef. Mais je crois qu'Amida va arrêter demain. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans physique. Donc les joueurs, j'ai trouvé des joueurs, ça dépendra aussi. Bien sûr, quand on est dans un groupe, quand on est entraîneur, il y a toujours 2-3 joueurs bon, qui sont moins contents parce qu'ils jouent moins souvent et qu'ils espèrent, mais c'est comme ça le football. Et en général, l'entraîneur, il essaye de faire jouer les meilleurs joueurs pour avoir le meilleur résultat. Et quand il y a des joueurs moyens qui jouent, l'équipe devient plus moyenne. Donc, un entraîneur n'a pas le choix. Il doit tirer le maximum des meilleurs joueurs. Donc, c'est aux joueurs d'être dans les meilleurs pour pouvoir jouer. Mais bon, avec le groupe, ça allait très, très bien. Il y avait un très bon fonctionnement. Il y avait zéro problème. Ils étaient très contents des entraînements. Parce qu'ils savent que les entraînements que je fais, c'est des entraînements qui leur permettent de progresser. Et je dis toujours que quand les joueurs progressent, l'équipe progresse.
Allez, Ivan, tarjmo zada klemo. On va traduire, monsieur Bertrand, restez avec nous.
قال ما عنديش مشاكل مع الملاعبية، بالعكس علاقتي طيبة مع الرصيد البشري الموجود. لكن قال عموما في كل نادي كي تلقى ديما فما في الرصيد البشري زوزة وثلاثة ملاعبية اللي أقل كومبيتيسيون ما يلعبوش، ديما تلقاهم متقلقين، وهذا موجود في كل النوادي. قال بالعكس أنا نخدم برشا مع الملاعبية متاعي، وكل ما التجاوب يكون كبير بيني وبين الملاعبية كل ما النتائج تكون خير.
سؤال الموالي مسيو برتران، يعني عودتك انت من الباب الكبير وخروجك يبدو انه من الباب الصغير، اكش نادم يعني على العوده وعلى الخروج؟
Oui, ben, j'étais devenu une première fois au club africain dans les années 2005, 2006, 2007. On avait fait un très bon travail. L'équipe du club africain bon, avait fait de bons résultats avec des jeunes. On avait reconstruit un peu l'équipe. Le club africain n'avait pas été en Coupe d'Afrique depuis 10 ans. Donc, on est retourné en Coupe d'Afrique. Donc, ça a permis de... Et tout de suite, je me suis pris un peu d'amour, de passion pour ce club-là. Je sais pas, c'est un club qui me ressemble. Et j'aime ce club africain. Je suis venu... donner un coup de main au club africain parce que j'ai quelque part j'avais le cœur club africain, j'avais l'envie d'aider ce club et je me suis dit ça va pas être facile parce que il y avait pas mal de problèmes financiers, il y avait pas mal de problèmes de joueurs. Depuis que je suis arrivé, on a fait une grande remontada, mais il y a quand même une dizaine de joueurs qui sont partis. Il faut pas l'oublier, des Daraji, des Mzemi, des Chenihi, Mokhtar Benikter qui est un bon joueur qui a été blessé, Opoko qui est resté 2 mois au Ghana, deux jeunes Ghanéens, Anabila et Anna qui sont parvenus parce que leur transfert n'avait pas été payé. Donc c'était quand même pas évident. Et je suis très content d'être revenu au club africain. Je suis très content d'avoir travaillé. Je suis très content d'avoir redonné de la joie aux clubistes, parce que je sais que quand on bat l'Espérance, que quand on bat l'Étoile, que quand on bat Sfax, pour les clubistes, c'est une grande joie. bien sûr, j'espérais aller jusqu'au bout et gagner un titre, gagner la coupe, gagner la deuxième place qui pouvait être une place très importante pour nous dans le championnat. J'espère que la suite de mon travail sera faite et permettra au club d'obtenir ses objectifs. Mais je suis très très heureux d'être revenu au club africain et je suis très heureux d'avoir côtoyé le peuple tunisien parce que j'aime la Tunisie, le peuple tunisien m'aime bien, que ça soit les clubistes, que ça soit les espérantistes, les étoilistes ou les sphinxiens. Partout où je suis passé, j'ai laissé des bonnes ondes, comme on dit. Les étoilistes m'aiment bien parce que j'ai permis à leur équipe, avec tous ceux qui m'ont entouré, de gagner des titres, de gagner la Coupe d'Afrique, de faire une finale de Coupe du Monde, de gagner la Super Coupe d'Afrique. Donc je suis quand même un entraîneur en Tunisie qui est très reconnu. Et revenir au club africain, je n'ai aucun regret.
اوكي باه علي
قال على النادي الافريقي 2005 2006 2007 عديت معاه مواسم ونتائج طيبه على المستوى المحلي وزاد على المستوى القاري. قال رجعنا على المستوى القاري وقت اللي عملنا التجربه هذيك مع النادي الافريقي. قال عندي حب للنادي هذا وذكريات حلوه كي طلبوني جيت طول من غير ما نخمم. ما اهتميتش برشا بالرغم من الوضعيه الماليه الصعيبه, غياب الهيئه المديره ورحيل الملاعبيه. وقال مع هذا حتى كي جيت نلقى ملاعبيه مازال في غانا مازالت عندهم مشاكل مادية, الافكتيف مش كامل, تعاملت باللي موجود لكن فرحت جماهير الكلوب من خلال الانتصارات على النوادي المباشرة يعني الملاحقين المباشرين. قال ممشينا في الكوب قد ما نقدر ومازالت عندنا حظوظ, وقال نلعب على الدوزيام بلاس يعني فما حاجات طيبة حققها السنة بالرغم من قصر المدة اللي عداها في النادي الافريقي. قال انا مانيش مدرب نكرة, مدرب معروف في تونس, عندي ذكريات مع النادي الافريقي, عندي ذكريات مع الاتوال, هزيت مع تشامبيونز ليج, هزيت مع السوبر كوب
ومشيت
معهم كاس العالم للانديه. وقال زاد حتى في سويقز دون كان راضي عموما على التجربه اللي عديتها مع النادي الافريقي.
ويحب تونس وهم حاجه بيحب شو. تونس
قال انا عندي حب كبير لتونس.
بنختم معه ربما قبل ما نختم معنا هذا السؤال الاخير باش نطرحوا عليه من بعد لانه الاستاذ علي عباس يحب يساله زاد وزبير باير يحب يساله. اما قبلها خلينا نعرف المستقبل نتاعك برترون مارشان. سمعنا اللي انت في الجزائر مع اتحاد العاصمه, سمعنا اللي انت زاد ربما تمشي المغرب مع نهضه بركان المغربيه, شنو الصحيح؟
Là, mon avenir, pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'y penser. J'ai vu sur des sites comme que les dirigeants d'Alger, d'autres clubs, il y en a eu des clubs au Qatar, aux Émirats, parce que les informations circulent vite. Donc quand il y a un bon entraîneur qui traîne un peu, qui est libre, ben c'est toujours forcément mieux pour un grand club de prendre un entraîneur qui est coté. Et quand on n'est pas bien classé ou qu'on n'a pas de bons résultats, les entraîneurs, ben on reste au chômage. Et quand on a des bons résultats, tout le monde voudrait s'accaparer les entraîneurs qui ont des résultats. Mais pour l'instant, je n'ai eu personne au téléphone, je n'ai eu ni Berkane, ni Nusma d'Alger, ni personne. Je n'ai même pas pensé que je pouvais quitter le club africain à l'intersaison parce que mon choix, le premier, c'était de rester au club africain. La seule chose que je ne pouvais pas faire, c'est de rester sous n'importe quelle condition parce que j'estime que quand on est entraîneur au club africain, on doit avoir une connaissance de l'effectif qui pourra être présent dans deux mois pour l'entraînement, pour préparer la saison prochaine. On doit avoir la connaissance que si on travaille, il y a un salaire et que le salaire doit être payé. Moi, partout où je suis passé, je veux bien travailler, mais je veux quand même recevoir mon salaire en temps et en heure. Donc, je veux une sécurité financière. Et donc, je pense que ça aurait été jouable.
Ben, allez.
قال ما عنديش وقت باش نخمم, فما كلام على عروض من قطر الامارات والجزائر, هذا كله كلام. قال يبقى, قال انا مدرب عندي اسم بيان سور, واكيد قال كل مدرب يكون مطلوب اذا كان يعمل نتائج ايجابيه يكون مطلوب في السوق, واذا كان يعمل نتائج سلبيه اكيد يحال على البطاله. وحكي شويه زاد على النادي الافريقي واللي عملوا مع رصيد البشري. يمكن اكثر حاجه قاعد يحكي عليها برترون مارشان هي الازمه الماليه الموجوده في النادي الافريقي, يعني يحب يقول انه هو خدم في ظروف صعبه وصعبه جدا.
Monsieur Bertrand, chez nous, c'est deux invités, Zubair Baye, l'ancien joueur de l'Étoile du Sahel et l'équipe nationale, et aussi Maître Ali Abbes, notre spécialiste juridique. Donc, on va essayer de parler avec vous. Zubair, tu vas
Oui, bon après-midi, coach.
Oui, merci.
Ce qui paraît, si on vous a bien compris, vous avez lancé les négociations avec le club africain.
Ce matin, le président m'a convoqué en disant passez dans mon bureau d'ici une demi-heure. Et puis, je lui ai dit, vous voulez me limoger ou... Il m'a dit, on verra. J'ai dit, ok, je vais passer dans votre bureau.
Juste pour vous dire, est-ce que c'est le moment opportun de négocier avant, je ne sais pas comment le dire, mais on est en plein période, soi-disant... La période la plus délicate pour le club africain, là où ça joue la demi-finale de la Coupe Tunisie, peut-être en plus la deuxième place. Donc
on n'a rien négocié. Moi j'ai dit au président, moi j'ai envie de rester au club africain. Si je suis revenu en Tunisie, j'avais envie de retrouver un club en Tunisie. Bon, l'opportunité, ça a été que le club africain avait besoin de quelqu'un qui connaisse le club, de quelqu'un d'expérimenté. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts pour venir au club africain, sachant qu'il y avait un challenge qui était très compliqué, mais bon, pas impossible. Et donc, je suis revenu au club africain. Mais mon espoir, c'était d'avoir fait ce parcours qui nous a permis de passer de la 12e place à la 2e place, d'avoir battu l'Étoile de Troyes, le Sfax, d'avoir battu l'Espérance. C'était quand même un grand parcours. Bon, on peut pas gagner tous les matchs. Quelquefois, il y a des matchs qu'on pense gagner, qu'on perd. Et puis, il y a des matchs qu'on pense perdre, qu'on va gagner. Moi, c'est ça, le football, hein. Mais moi, je pouvais pas signer comme ça un papier en disant, OK, je signe pour l'année prochaine et je continue avec vous. Moi, je voulais continuer, aller jusqu'au bout des objectifs parce que on n'est pas loin des objectifs quand même très intéressants. Et continuer avec un projet sportif, avec une sécurité financière, parce que quand tu signes aujourd'hui, le club africain a beaucoup de problèmes financiers. Donc, il faut quand même avoir l'assurance quand tu travailles de pouvoir de pouvoir être payé et de pouvoir avoir un effectif, surtout quand tu es en Tunisie, que tu entraînes l'Étoile, le club africain, l'Espérance ou Sfax. Il faut avoir un effectif quand même de qualité parce que tu ne peux pas jouer le milieu de tableau, tu ne peux pas jouer les dernières places, tu es obligé de jouer les premières. Donc pour jouer les premières, il faut quand même, comme on dit, du matériel.
Ok. Donc justement, c'est pas le moment opportun de parler de tout ça. Vous êtes à 48 heures de la demi-finale de la Coupe Tunisie, je pense. Ça se joue vendredi, non?
On va essayer de traduire, Ali.
هو قال انا ما يعني ما قلتش نناقش العرض نتاعي مع النادي الافريقي. قال انا علمت الهيئه التسييريه, قلت انه عندي رغبه اني نواصل مع النادي الافريقي لكن بضمانات ماليه. قال على مستوى الاهداف اللي جاء عليها, جاء في وضع حساس, في وضع ازمه ماليه موجوده في النادي, ما فماش افكتيف. قالوا مع هذا يعني نلعب على الدوزيام بلاس وماشيين في الكوب. قال انا نحب نقعد في النادي الافريقي على بروجي سبورتيف, يعني على مشروع رياضي, نقعدوا نحدوا شنو المطلوب بالضبط باش نعملوا مع النادي الافريقي. قال لكن هذا يلزم يكون فما ضمانات ماليه على الاقل, فما ناس تخلص من لعبيه, تخلص اطار فني يخلص.
وتحدث برشا على الضمانات الماليه,
هذا هو كل
اهم حاجه. مش قلتوا الضمانات الماليه به مسيو علي عباس.
وي بونجور كوتش.
بونجور.
C'est vrai que, franchement, moi j'étais surpris parce que, avant de vous interviewer, je croyais qu'il y avait eu une résiliation et que le contrat est fini entre vous et le club africain. Mais là, après avoir entendu ce que vous venez de dire, je pense que les choses ont changé. Du moins, il y avait beaucoup d'interrogations qui circulaient dans ma tête, je voulais vous faire part. Mais là, je pense qu'il y a une question qui doit se poser. C'est vrai que les dirigeants du club africain, ils ont le pouvoir de décider ce qu'ils veulent, c'est-à-dire résilier le contrat, continuer avec vous, changer l'entraîneur. C'est vrai que ça le regarde, mais quand même, l'opinion publique avisée remarque aussi que le club africain a fait une remontade, comme vous venez de le dire, incroyable. C'est-à-dire, on avait un pâle visage du club africain avant votre venue. Maintenant, c'est le club africain qui joue la deuxième place, qui joue la Champions League. Et ça fait une énorme différence.
Vous souhaitez, Ali, vous savez. Allez-y, la question.
J'aimais sa patience pour la question, mais quand même, il y a des choses que je voudrais vous faire part. Et c'est vrai qu'il y a de l'ingratitude au sport. Mais franchement, aller jusqu'à... faire éclater un tel problème, du moins si s'il n'y a pas de résiliation à ce moment, à ce moment précis là où le club africain joue la demi-finale, c'est quand même c'est quand même un coup bas. Je pense que c'est un coup bas pour le club africain. Ma question, coach, est-ce que vous avez résilié le contrat ou pas? Est-ce qu'il y a une résiliation à l'amiable ou est-ce que vous maintenez votre position et pour vous, vous êtes encore sous contrat avec le club africain? Et parce que j'ai entendu que vous avez dit, ça leur regarde, c'est leur décision. Donc on voudrait savoir, le public aussi du club africain voudrait savoir, est-ce que vous avez résilié ou pas? Est-ce que vous comptez résilier le contrat par un accord amiable, bien sûr, moyennant un dédommagement, ou est-ce que vous maintenez votre position?
Oui, le comité a été clair avec moi. Il m'a proposé une résiliation et on a notifié les termes. Bien sûr, quand vous avez un contrat, si vous partez, vous payez un mois, deux mois ou trois mois de salaire. Et si c'est le club qui veut partir, donc c'est le club qui vous verse ses indemnités de licenciement. Donc on s'est mis d'accord là-dessus et donc ils doivent me faire un contrat de résiliation pour que je puisse être réglé du préjudice, quoi. Mais c'est pas moi qui paye le préjudice.
D'accord, c'est un problème de préjudice. Donc coach, si vont vous payer le dédommagement, vous allez partir.
Oui, je suis entraînement, je regarde l'entraînement parce que c'est Monsieur Kamel Kossi qui fait l'entraînement, donc voilà.
C'est clair.
Je suis là parce que pour l'instant j'ai mon contrat et je suis obligé de faire acte de présence, sinon je me mets à la faute.
Voilà, c'est clair. Merci beaucoup Monsieur Bertrand. On se voit prochainement, Inch'Allah.
اوكي
ميرسي
يا
ميرسي. اذا واضح يقول لك انا ما انتهتش التجربه نتاعي وبش يتبع امور القانونيه هكا ولا سيد في كلمه
حسمه فهمنا انه باش يتبع باش يمشي يدرب على روحه.
واضح يعني يجي بعد المنافذه باش
يدخل في استاد
ما دام ما فسخش الكونترات
واضح به. هاي سيدي خلينا نحكي شويه على روسيا. زبير روسيا على الابواب وبعدين سي محمد بالحاج يعني خبيرنا وسي محمد يعني يعرف مليح روسيا والمرشي نتاعو في روسيا. مرحبا بك سي محمد.
وبكم عاش.
هاي سيدي شو وين وصلت روسيا قبل شهر تقريبا وشويه من انطلاق كاس العالم؟
تقريبا التحضيرات كل كملت تقريبا على 90% بالنسبه للمطارات بالنسبه للملاعب
اللي باش تحتضن المباريات.
حتى لو كان ثم تاخير في تدشين ملعب فولغوغراد اللي كان مبرمج يوم 21
تلعب في تونس
اللي باش تلعب فيه تونس كان مبرمج يوم 21 ابريل وقاموا حتى باستدعاء بعض الصحفيين من تونس لكن في اخر أجل. وقت وقع تاجيله شهر ماي الافتتاح. لكن هذا ما يخوف حتى شيء. اللي تعرفوا روسيا دولة كبيرة بإمكانياتها الكبيرة تحذير بتاعها كان على مستوى عالي جدا وتقريبا توا حاضر بنسبة 90% باش تستقبل الجماهير. من ناحية حتى الأمور الأمنية قاموا بتكوين شرطة تحت شرطة رياضية تعرف التعامل مع الجماهير مش كيف التعامل مع المواطنين. قاموا حتى بتكوين شرطة رياضية لتأمين معنا المباريات بتاع كرة القدم.
الشرطة عندهم يعني محمد يا لطيف
زبير تعرفهم
لك عليش تحبك زبير نبه الجماهير التونسية راهو اللعب ما هيش في اليابان ولا في مصر ولا في المغرب.
انت أهم حاجة بالحق الشرطة العادية متاعهم يا لطيف من المطار.
زبير وقتش عرفت انت وقتش عرفت في المقابلات قبل
ولا
في القرعة في القرعة وقتها مع بعض
ما بعضنا سيح. أما معناها في نفس السياق مع سي محمد معناها فريمون
أمور جدية
هذه لطافت شوية ولا تفهم شرطة سبورتيف سوى ديزون خاصة بكأس العالم سوى ديزون مش تتعامل مع الأشخاص تعرف اللي فما ناس تستعمل تبدأ خارج على عقلها وتبدأ ناس يعني يتعاملوا معهم بطريقة ألطف شوية من البوليس العادي.
لكن الشرطة الرياضية شرطة روسية يشوقوا صعب ولهذا ماذا بينا احنا الجماهير التونسية تفهم راهو السمعة تاع تونس موجودة في روسيا سمعة كبيرة ياسر وباهية ما نحبوش احنا نفزوها خاطر تعرف انت كم وقع في المغرب كم وقع في مصر كم وقع حتى في اليابان. لكن هذا راهو الرياكسيون بتاع الشرطه الروسيه باش يكون
واضحه
الطريقه غلط تتعاقب.
سي محمد، الناس شكيت وقت ديريرمون يعني كي حتى كنا في القرعه في روسيا انه غياب حتى يعني البلايك باللغه العالميه اللي هي رقم واحد الانجليزيه، يعني موجود كل شيء باللغه الروسيه. هل وقتها قالوا انهم باش يغيروا راهم بسبب يعني من تحديث الامور هذه في المحطات تاع القطارات؟ وين وصلوا؟ ولا قاعده هي متمسكه باللغه الروسيه؟
المشكله الوحيده اللي باش تقع هي في روسيا هي مشكله اللغه، لكن عملوا مجهود كبير. مثلا بالنسبه للمترو، مترو تو تغير بصفه كبيره باللغه اللاتينيه، لكن مع اللغه الروسيه في جميع معناها الاماكن، في المطارات، في حتى اصحاب التاكسيات اللي باش يجي يتحول اللي باش يجي يكونوا معناها في روسيا عملوا لهم التكوين باللغه الانجليزيه.
سمحوا مشكل كبير في موضوع التاكسي، يعني مشكل كبير كبير كبير.
باش تحكي معه عملوا تكوين،
تحكي معه ولا تفهم شيء ولا هو يفهم شيء.
وهذاك علاش احنا تطول الجماهير اللي باش تمشي وحدها راهي باش تلقى
مش تتعب.
لازم يكون معهم معنا في رحله منظمه، في رحلة مع شركة اللي هي باش تقوم معنا مش تبعث وتسيب المكتب، تبع الجمهور وين يمشي وين يجي. حتى التحول بتاعه راهو مش سهل، باش تدخل الانترنت وباش تطلب تاكسي، هذيك ثم مشكلة. ثم مشكلة
على فكرة في الفندق، ياخذوا لك التاكسي ولكن يطلبوك بالرسيت بعد ما روحت، يقول لك اعطيني الرسوم تاع التاكسي. انا سيدي ميزور دو سيكوريتي حسب رأيي، ما عنديش تفسير اخر معناه. عرفت بعد ما روح التاكسي وخلصت ومشي على روحه كل شيء، هما يحبوا يشوفوا الرسو باش يثبتوا وقعش تحايل ولا فماش حاجه ولا امور امنيه. بصراحه سي سيريو برشا معناها فريمون من ارسي محمد.
لكن اسهل تو اسهل لقى عامله مجهود كبير من الناحيه هذيك ان شاء الله. باش
بالنسبه للحل موجود زبي، الحل وقت يقول لك رحله منظمه، مش ماشي البلد اوروبي عادي، انت ماشي البلد يعني يقول لك صعوبه اللغه، صعوبه
التحكم. ما عندكش مشكل باش يحكي معه باللي يحبوا يمشي يفهموا
بالله. والله المشكله رد بالك، المشكله مش فيك انت تونسي، المشكله فيه هو،
فيه هو
هو حتى باش تقول له البلاصه اللي باش تمشي لها
صعيب.
اي صعيب صعيب،
حتى في موسكو،
حتى في موسكو، هذيك خايبه
الحاجه هي باش
هذيك الحاجه اللي
تقلق.
سي محمد في الفندق، هاي الحاجه اللي
تقلق، حتى الفندق
في الريسبسيون تاع الاوتيل تاع دي ديفيكولتي معناها تلقاه يتكلم اونجلي مي مش كما تتوقع معناها. عرفت
في الريسبسيون
دوتيل معناها عرفت،
لكن روسي
تعمل معاه مجهود باش يفهمك.
عملوا الالعاب الاولمبيه في سوتشي اخر مره ونجحت الحقيقه، لانهم عندهم
فولونتير،
عندهم متطوعين برشا يستغلوا معنا الامكانيات البشريه.
هي القوه في اللي فولونتير، هذا مش يوفروا باش يسهلوا،
باش يوفروا باش يسهلوا برشا الحقيقه الواحد.
بربي سي محمد، حبيت نسال حاجه اخرى تتعلق بالتنقل هذا. في بالنا انه فما وعد من الفيفا اللي عندهم تذاكر يعني باش يكون التنقل نتاعهم مجاني، هل انه موجود ولا مازال ما
الفان اي دي معناها التنقل على النقل العمومي مثلا المترو
مجاني
مش على الطائرات.
فوالا الطائرات
هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه القطارات، القطارات ما عندهمش القطارات باش تنجم تهز. هما توا فتحوا عندهم تقريب اسبوع كي فتحوا معناها الامكانيه باش يشريوا التذاكر مجانا بالكود بتاع الفان اي دي اللي عنده. معناها ثم اللي هذه موجوده، لكن ما نتصوروش راهو باش تجي تلقى مكانك يستنى الشركه ببلاش. معناها يتعاملوا على
قبل ما نختموا معاك سؤال، وانت بعد عندك معلومه مهمه للساده المستمعين. قبل ابعد مدينه هي كالينغراد،
كالينغراد
هذه موجوده في ليتوانيا، راهو باش يلزمكم
تقريبا المرور تاعها. ثم امور اخرى
اي، لكن ماهيش لاصقه بالترابين، ماهيش لاصقه لروسيا
اي، لكن يمروا عليها،
يمروا عليها لانه شفتها في الخريطه. هذه مدينه كما تقول انت الفاتيكان ولا غيرها، لكن تابع روسيا في وسط بلد اخر.
حتى يعني الفيزا الكالينغراد معناها عندها طبيعه اخرى،
يعني يلزم فيزا،
فيزا روسيه، لكن ثم تبعه اخرى، ثم رخصه
لوزوت في وسط افريقيا السويس. هذا كيف
هي كيما لوزوت تاعك الصحه، كيما لوزوت هذا موجوده في وسط
جنوب. بالنسبه احنا كافواج بلوس رانا عملنا ثلاثه برامج، عملنا برامج بالنسبه ثلاثه مقابلات، وعملنا برنامج المقابلتين معناها من 16 ل 2 جويلي. هذا بالنسبه ثلاثه مقابلات، عملنا برنامج المقابلتين معناها من 21 ل 2
المقابله الثانيه والثالثه،
مقابلة الثانية والثالثة. وعملنا زادة برنامج للمقابلة واحدة من 21 ل 26، هي بالنسبة لمقابلة تونس وبلجيكا.
والنجم نعرف الأسعار ولا مازلت؟
والله هي الأسعار هي تو بالنسبة ثلاثة مقابلات 16 يوم مع النزل مع الزيارات ومع الإقامة ومع كل شيء 4500 دينار. التذكرة تعرفوا التذاكر بالنسبة للملعب راي 100 تختلف ثم 105 دولارات ثم 165 دولار ثم 210 الباكيج ما يحطوش فيه راهو اللي يقول لك يحط لك باكيج فيه التذكره راهو
يغالط فيك
يغالط فيك اخاها التذكره تتباع من كان الفيفا احنا شو عندنا الوعد
مع بالاي دي
عندنا الوعد
بالهويه
عندكم
الوعد تاع الجامعه عندكم الوعد من الجامعه وانا حتى وعد من سيد طارق ابو شماي وحتى وقت قابلناه في القرعه هي شنو المشكله وقتنا نعملوا احنا ليست تبدا موجوده ليست وعدد كامل في الوعد بالاسامي بالباسبورات بتاعهم احنا باش نقدموهم للجامعه والجامعه باش تطلب من الفيفا العدد الواحد ما تنجمش خاطر تطلب تذكره للزبير ولا تذكره ما نعرف حتى هي ما تنجمش لكن هي باش تطلب عدد وقت تبدا عندها العدد موجود ثم طلب على التذاكر باش تطلب هي وعندنا احنا الامكانيات باش التذاكر باش يوفروها لنا
باش نقص على معلومات
بالنسبه للواحد هذا ما قلنا احنا بالتذاكر بتاعت الملعب هي اللي تسمح له باش يعمل هذا الباسبور تاع سيبورتور الفان اي دي هذيك تدخل به الروسي
إيه لكن
راهو بالهذي راهو اني حسب الخبره اللي بتاعي راهو في الباسبور في المطار باش تقع دوزيام فيلتراسيون معناها باش عاودوا يثبتوا
ثم الناس ما يقبلوهمش
معناها ثم امكانيه ومن الاحسن اني باش ياخذ الفيزا بتاعه مع الفان اي دي يزيد ياخذ فيزا
فيزا
في العرض في العرض نتاعكم فما فيزا
موجوده فيزا
انت ماكش تعمل على الفيزا نتاع تاع المحبين انت باش تعمل فيزا عاديه
باش نعمل فيزا عاديه لانه تعرف احنا نحطوا
بلون بي يدقوا مش مع الفيزا يدقوا مع الباسبور نفسه
تعبونا تعبونا
هذيك هي ماونك اللي تعرف الزبير ثم برشا ما يعرفش
20 دقيقه 25 دقيقه هو يشكك في نفسك معناها حالة عادية مش وحدي اللي معايا واللي قدامي واللي قدامي شوية زادة مع العرب فما شوية حساسية لا يعني
كبيرة
معناها عرفتي ثبتوا مليح 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 تونسي جاي روسيا وخاصة
وخاصة الدول المترشحة تونس مصر السعودية المغرب معناها بالنسبة لهم هما مناطق حساسة ولهذا باش هو بالفان اي دي باش يدخلك الروسي هيك لا وأهم حاجة لازم راهو مع التذكرة بتاع الواحد لازم معناها النزل لازم يكون خالص مش يكون
بالريزيرفي
لا 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 لازم يكون خالص انت باش تسكن يعني في الفتره هذيك ثم عباد راهو باش يحاولوا باش يدخلوا بطريقه اخرى ولهذا تجي تلوم وتحذرهم راهو
في الاجراءات هذه كملنا فقط قلت 4000
4500 تقريبا معناتها من
كوب دو مون ثلاثه مقابلات
ثلاثه مقابلات
ثم
3900 بالنسبه للمقابلتين وثم 3800 بالنسبه لل مقابلة واحدة يعني كم تعرفوا راهو أكثر حاجة بشي في الواحد هي البيد أفيون اللي هي أكثر من 2000 دينار
واضح
معنى الأكثر المرسول الكبير اللي باش تاخذه في الباكيج هي البيد أفيون
هي الغالي
البيد أفيون هي أكثر من 2000 دولار
بعدين تعطيه التفاصيل النزل وكذا
النزل بالبرنامج موجود كامل على موجود على الصفحة بتاع فواش بلوس موجود البرنامج بالتدقيق وقتاش الوصول وقتاش التنقل كيفاش ورحلات الموجودة غادي مع ثم دخول بعض المتاحف ثم
وسي محمد هذوما اللي باش يقصوا يعني ما عندكمش ما عندهمش تذكر الملعب يدبروا روسهم
لكن يعني هذا مش داخل احنا باش ناخذوا الليسته باش نعطيوها للجامعه والجامعه ان شاء الله توفر لنا التذاكر بالنسبه لل
والتنقل الداخلي
التنقل الداخل احنا ضامنينه
بالتعاقد
ثم في البرنامج
خاطر باش ياخذ ثلاثه مقابلات دونك
التنقل كل شيء منظم معنا وزاد ثم ناس موجوده غادي لان كما كنا نحكي وراه مو سهل باش واحد يمشي
ما عادش عليه برشا وقت تفضل زبير حاب تقول
لا بس محمد شو
في كلمه خليك كلمه الاخيره لانه باش نمشي لركن الكاراتيه
احنا للمستمعين بتاع مستمعين جوهره باش نعملوا رحله
واحنا عاد شراكه معاك يا سي محمد احنا عاد شراكه معاكم
رحله شراكه معاك نعطيهم رحله الفائز يكفي باش
يعني محب
اس ام اس
محب من محب من مستمعي جوهره باش يكون موجود في روسيا
ان شاء الله
من خلال فويج بلس
ان شاء الله باش يكفي باش يبعث اس ام اس على 85 990 يكتب في بلس فويج بلس وان شاء الله في اخر في الشهر في 15 الشهر القادم نعلنوا على الفائز وان شاء الله يمشي معنا لل
اي وتكون بحضرنا في كارش ارتب احنا مزيان انت مش تجي بحضرنا برشا مرات
ان شاء الله
ان الجمعه
اللي يخدموا في جوهر هذه اللي يحبوا جوهر
فما واحد اخرى اللي يخدموا في جوهر
واحد اخرى سي محمد كل جمعه تكون بحضرنا
ان شاء الله ان شاء الله
باش نحاولوا نعطيو اكثر معلومات علي شكرا لك سي محمد يعطيك الصحه سي محمد الحاج قبل ما نمشي للركن اخر احمد هاي نادره اخرى سيدي هذه تم كره القدم
ما هي الجامعة التونسية لكرة القدم قالت اليوم أنه ليكيب ناسيونال أولمبيك عندها حصة تدريبية في ملعب باردو مركب الهيدينايفر في باردو، وأخذت موافقة كتابية مسؤولين مشرفين على المركب، مشاو للملاعبية اليوم هو المدرب وستاف الكل. يا أخي المعتمد باردو أقدم على طرد الملاعبية المنتخب الأولمبي وغلق باب المركب في وجههم دون سبب. المنتخب الأولمبي معاه زادة الملاعبية متاع المنتخب الوطني الأول المترشحين واللي حضروا في المونديال، الملاعبية بطبيعة متاع اللي ينشطوا في السعودية خلطوا على المنتخب الأولمبي وقاعدين يتدربوا مع المدرب شكري الخطوي. دونك مشاو الباردو المعتمد متاع باردو طردهم من الملعب.
واضح بيه كل جو للدار.
شو دخل معتمد في منشأ بلدية؟
هذا اللي هاول بس
ما هو المعتمد
بلغجيمة
هو اللي شد البلدية
بلغجيمة كيف قبل الانتخابات هو
النيابة الفنية نحاول النيابات الخصوصية وحطوا المعتمدين هم اللي يحكموا في الموضوع. أما ما يمنعش أنه مدام عندهم وراقهم وكل شيء لا يحق له بقطع نظر على المنتخب وكذا كذا شيء أسف أنه ما عادش تحترم الرأي الوطني.
به فقط نختم بموضوع سكرة. أحمد شو فيه موضوع سكرة؟ خلي سعلي عباسي يحكينا عليه شوية موضوع سكرة.
طب نسمع تسجيل ونحكيه فقط.
عنا تسجيل على... عنا تسجيل نسمع ومن عنا تسجيل
تسجيل سكرة. هي مكالمة بين مكلمة. مسؤول من أهلي الماطري مع رئيس شبيبة سكرة يحكي معه.
نسمع يلا خلنا نسمع
الماتش متاع الجولة الأخرى.
خلنا نسمع أحمد نربح الوقت ترى يلا.
ألو رئيس أخي. أهلا بك أنيس معك. أنيس
أهلا ما أخذيك
صباب. أسمعني أطلبتك أو إحنا ما جينا تليفون جواريد في استاد قرفورنا على شهاريهم وعلى بريمير أي.
أي أي
أخويا كان فما احتمال متاع إحنا أخويا باش نموتيفوهم الأولاد باش يلعبوا الكورة وكذا. أخويا قول لنا ما كانش كان باش تسيب برج تدري أخويا كان ما غير ما نخسروا فلوسنا عليه شوية حتى وزمه جواريات عنا باش نعطوهم تاع 6-7 ملايين.
أنا مناتك لك انتي كان مفهم على الكومنتي متاعي وكان يبدأ مونطو كبير خطر مغري ما كانش تنزيل فهمت خطر. أنا هني قلت لك راني عندي علاقة كي مقطف ما نقدر يا عبيد فهمت معهم
والله يا احنا أنا توبيد
حتى كيف نشي وطل مرة وبورس درير وطلت رأى وقال مرة وعطاني 10 الأخرين قول لي انا هم يعطيو 5
هم اش عاطين برج السدرية اخويا تاو نشوفوا احنا كيفاش اخويا وما نلقوا
حد عاطين 8
برج السدرية عاطين 8 اخويا تاو نشوف انا مع مع الرئيس تاو نكلمك ونرجع لك اخويا رحمه
الله. واحد عاطي 8 واحد عاطي 10 واحد بيع السوق دلالي يا استاذ شو رايك؟
مش عليك سوق دلالي بالحق يعني لا شو لعيب اول حاجه اللي سجل المكالمه تو انت ظاهر هو اللي سجلها هو اللي تكلم هو اتصل هو اللي سجل في المكالمه
ما احنا كيفاش نعرفوا الخبر كان ما يسجلش
اي ليه شوف لكن شوف فما مواضيع نتاع تحفيز قلت قبل من قبل التحفيز راهو بالنسبه لي قانوني
بالنسبه ليك لكن هل القوانين تسمح
ولا قانونيا عندك قلت لك انا بالنسبه لي نحكي على القانون انا ما نحكيش على حاجه اخرى من بعد طلع لك يقول لك مش انا اللي تكلمت والاخر مش انا اللي تكلمت وبرا امشي اعمل اوثنتيفيكاسيون انت بتاع المكالمه هذه الساعه موجوده ولا مش موجوده لونجسترمون يعني في تليفون راهو لا يؤخذ هيك لانه مش انترسبسيون معنا موجوده مقتضى ترخيص من النيابه العموميه في الاخر كيف كيما قضايا اخرى سابقه كيما قضايا تجي لاحقه تسجيلات ومكالمات واثباتات وادله وفي الاخر ما فماش تتبعات
يعني موضوع يبقى مفتوح ها
مش يقعد انت المواضيع نتاع امساتيه مفتوحه لليوم يا جماعه الدوله تسكر
وهذا الاشكال هذا الاشكال الكبير اذا كان فما يعني عندنا به مازال يقولوا لي استنى به في كل حالتها انا شكون تدعو انه يتبع الموضوع هذا يا استاذ
ولا شوف
الهيكل ولا الهيكل القضائي ولا الهيكل الرياضي
الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم راهو يلزمها تفتح تحقيق في الموضوع هذا وراهو خلينا نتفاهم كما قلت اذا كان مسألة متعلقة بالتحفيز بالنسبة لي ما فهمش مشكل اذا كان فما في المكالمة ما يفيد انه فما تخاذل لانه ممكن فما عرض نتاع تخاذل وعرض نتاع تحفيز
هو عنده اذا فهم
هو استاذ اذا كان الاهلي الماطري يحب يحفز ملعبيه شبيبة سكرة انت تقول هذاك داخل في التحفيز اما هو كي جاوا بريزيدون تاع سكرة قال له راهو جماعه برج السدريه عطيني 8 ملايين وهما الكونفرونتاسيون ديريكت ما بين برج السدريه وما بين شبيبة سكرة
وتقريب وتقريب هو اللي قاعد يسجل
المسؤول نتاع الاهلي الماطري قاعد يسجل
ولا شوف في الاخر بالنسبه لمساله التخاذل هذه لازم تحل فيها تحقيق لكن شوف انت النادي برج السدريه باش يقول لك انا لك كلمته ولا اتصلت به لو قلت لهم 8 ملايين راهو يحكي وحده باش يزيد في الفلوس لا باش يخدم هما شاتيون بريميت للاعبين نتاعو هذا باش يجاوبوك بلا مسبق اما هذا راهو ما يلزمكش انت تخليه في الامبونيتي راهو فما اون ريغل ان برينسيپ في التعامل مع المسائل هذه توليرونس زيرو. شو معنى توليرونس زيرو؟ راك يبدا عندك شك 10% عاقب برمشي من بعد السين وبرمشي يتصرف. انا نعاقبك الساعه على مجرد الشك بنسبه 10% نعاقبك. وهذه راهو اللي قامت به اتحادات اخرى كما ذكر اتحاد سعودي راهو في مرتين يعاقب نادي الوحده وبعد المجزل في 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 5 سنوات يعني بيناتهم ينزلوا من القسم الادنى.
واضح. شكرا لك وخمشي ركن الكاراتيه مع تحيه لكامل الفريق اللي حضر معنا سي علي عباس زبير بايس هشام قيرات احمد الحباسي علي الخلولي عبد الحميد بالعجوزه سي محمد بالحاج مشكور على الحضور اختنا منال نخليكم مع ركن الكاراتيه ما صدقكم تقابلوا في مواعيد رياضيه جاي ان شاء الله.
اليوم مش نحكيه على الدورة أو البطولة الدولية للكيوكوشينكاي كاراتيه للمنظمة العالمية ماتسوشيما. البطولة هذه دارت بلبنان مدينة طرابلس يوم 6-7-8 أبريل 2018. طبعا البطولة هذه كانت مهمة جدا خاصة وأنه البطولة هذه تحت رعاية الوزير الأول سعد الحريري وأيضا كانت حضور ماتسوشيما نفسه اللي هو رئيس المنظمة العالمية ومعاه أيضا نائب الرئيس متاعه اللي هو من أستراليا جون تايلر المتحصل على 9 دان ومدير فني. البطولة كانت لها أهمية كبيرة كانت معناها تنجم تقول دول كبيرة شاركت في هالبطولة هذه نسمي منهم هذه الدول 12 دولة كانوا حاضرين عديد من الدول العربية تونس لبنان الكويت السعودية العراق فلسطين سوريا تركيا وبعدها دول من أوروبا والغرب السويد ألمانيا أستراليا وليبيا أيضا كانت موجودة. بالحق البطولة هذه كانت مهمة وكل الأصناف كانوا مشاركين معنا إناث وذكور ومن 10 سنوات إلى 45 و50 سنة معنا كل الأصناف كانت مشاركة وكانوا تقريب أكثر من 450 لاعب ولاعبة موجودين في هذه البطولة. طبعا إعلام كان مكثف برشا كان نقل مباشر للأدوار النهائية الكل عن طريق القناة المستقبل أدوار النهائية الكل كانت على المباشر وهذا تعدى نهار السبت 8 أفريل على الساعة 4 بتوقيت تنجم تقول لبنان هم يفوتونا بساعتين وعلى هامش البطولة هذه كانت العديد من التربصات. أول شيء قبل البطولة يوم 6 أفريل يوم الجمعة كان تربص في التحكيم تحت الإشراف رئيس المنظمة العالمية ماتسوشيما. بعد كان تربص فني بعد البطولة دام تقريبا 8 ساعات كان أيضا تجم تقول امتحان واجتياز الامتحانات الأحزمة السوداء وما فوق وكانت أيضا امتحان تربص خاص بالمدربين وعديد من نجم تقول الاجتماعات لرؤساء المنظمات والممثلين الدول في مهم مستقبل رياضة الكيكوشينكاي وأيضا بعض الحاجات لمنظمة ماتسوشيما. وتنجم تقول طبعا خذات صدى كبير ياسر هالبطولة وإن شاء الله علاش لا في تونس باش يكونوا عنا أيضا احنا بطولات كما هيك في تونس خاصة أن الجامعة التونسية للكيوكوشينكاي كاراتيه كانت عندها دعوة رسمية لكني مع الأسف كانت متغيبة ما عدا ممثل جمعية مجموعة ماتسوشيما اللي هنا في تونس هي اللي كانت حاضرة بثلاثة لاعبين وتحصلت تونس على ميدالية ذهبية عن طريق اللعبة الدولية هيبة بن قدرية وأيضا زوز ميداليات فضية عن طريق اللعبة أيضا الدولية سوسن ثابت ونشكرهم برشا جاءوا اللي هما يدربوا في الخليج الزوز بنات هذوما جاءوا من الخليج واحدة من الكويت سوسن ثابت وهيبة بن قدرية جاءت من القطر بالذمة للمشاركة هذه وتمثيل تونس وحتى تساكر خلصوهم من عندهم هما وفرحانين واللي هما هزوا الراية التونسية في المحافل الدولية 12 دولة كانوا موجودين وتمنينا كانت الجامعة أيضا تكون حاضرة رغم هي معناها جاتها دعوة رسمية للمشاركة في هذه البطولة. نجم تقول الدورة هذه قامت بدور كبير ياسر في نجم تقول بصفة عامة معناها سمعت أني فهمتني ولا لبناني رئيس الاتحاد اللبناني علي فواز سألوه في المباشر في القناة اللبنانية قالوا له ما هي أهداف هذه البطولة قلم البطولة طبعا عندها عديد من الأهداف خاصة وأنه البطولة هذه سياحيا فهمت الله معناها عندها أهداف كبيرة ياسر عديد معناها تقريب 300 لاعب ولاعبة ومسؤولين وإعلاميين جاءوا من الخارج، والبعض شوية درهم شوية فلوس اللي تصرفهم ربما الجامعة متاع اللبنانية، لكني شوف شنو تدخل لبنان من السياحة.